Book 2
23
23
23
Nauka języków obcych.
Mësoj gjuhë të huaja.
Mësoj gjuhë të huaja.
Gdzie nauczył się pan? Nauczyła się pani hiszpańskiego?
Ku keni mësuar spanisht?
Ku keni mësuar spanisht?
Zna pan, pani też portugalski?
A dini portugalisht?
A dini portugalisht?
Tak, znam też trochę włoski.
Po, di dhe pak italisht.
Po, di dhe pak italisht.
Uważam, że mówi pan pani bardzo dobrze.
Mendoj se flisni shumë mirë.
Mendoj se flisni shumë mirë.
Te języki są do siebie dość podobne.
Gjuhët janë gati të ngjashme.
Gjuhët janë gati njësoj.
Ja ją dobrze rozumiem.
Mund t'ju kuptoj mirë.
Mund t'ju kuptoj mirë.
Ale mówienie i pisanie jest trudne.
Por të flasësh edhe të shkruash është e vështirë.
Por të flasësh dhe të shkruash është e vështirë.
Robię jeszcze dużo błędów.
Bëj akoma shumë gabime.
Bëj akoma shumë gabime.
Proszę zawsze mnie poprawiać.
Ju lutem më korrigjoni.
Ju lutem më korrigjoni.
Ma pan pani całkiem dobrą wymowę.
Shqiptimi juaj është mjaft i mirë.
Shqiptimi juaj është mjaft i mirë.
Ma pan pani niewielkie naleciałości.
Ju keni një nuancë në shqiptim.
Ju keni një theks të shkurtër.
Można rozpoznać skąd pan pani pochodzi.
Dalloheni se nga vini.
Dalloheni se nga vini.
Jaki jest pana pani język ojczysty?
Cila është gjuha juaj amtare?
Cila është gjuha juaj amtare?
Chodzi pan pani na kurs językowy?
A frekuentoni ndonjë kurs gjuhe?
A frekuentoni ndonjë kurs gjuhe?
Z jakiego podręcznika pan pani korzysta?
Çfarë libri përdorni?
Çfarë libri përdorni?
Nie pamiętam w tej chwili jak się on nazywa.
Nuk e di për momentin se si quhet.
Nuk e di për momentin se si quhet.
Nie pamiętam tytułu.
S'më kujtohet titulli.
S'më kujtohet titulli.
Zapomniałem.
E kam harruar.
E kam harruar.